Матай жазған ізгі хабар. 18-ші тарау. Сол уақытта шәкірттері Исаның қасына келіп,
«Құдай патшалығында кімнің жолы ең үлкен?»
деген сұрақ қойды. Иса бір кішкентай баланы шақырып алып, орталарына тұрғызып қойды да, былай деді.
«Сендерге шындығын айтайын. Теріс пікірлеріңнен қайтып, бала сияқты, кіші пейіл болмасаңдар, Құдайдың патшалығына кіре алмайсыңдар. Кім өзін осы жас бала сияқты кіші тұтса, Құдай патшалығында соның жолы ең үлкен. Кім менің атымнан осындай бір сәбиді қабылдаса, соның мені де қабылдағаны. Ал кім маған сенетін осы кішкенелердің біреуін азғырып теріс жолға түсірсе, сол адам үшін мойнына диірменнің тасы байланып, теңіздің тұңғиығына батырылғаны жақсырақ болар еді ау. Осы күні әр дүние адамдарды теріс жолға азғырғаны үшін қасіретке ұшырайды. Азғыратын жағдайлардың болатыны сөзсіз. Бірақ азғыру кімнен шықса, сол қасіретке қалады».
Иса сөзін жалғастырып, астарлап былай деді.
«Егер сені өз қолың не аяғың секілді өте қажетті нәрсең күнәға азғырса, ол сен үшін шауып лақтырып тасталған сияқты жоқ болсын. Екі қол, екі аяқпен мәңгілік тозақ отына лақтырылғаннан гөрі, сыңар қол аяқпен мәңгілік өмірді емденгенің саған артық болар еді. Егер де сені көзің секілді өте құнды нәрсең күнәға азғырса, ол сен үшін ойып, лақтырып тасталған сияқты жоқ болсын. Екі көзіңмен тозақ отына лақтырылғаннан гөрі, сыңар көзбен мәңгілік өмірді емденгенің саған артық болар еді. Сақ болыңдар. Осы кішкенелердің бірде-біреуін менсінбей жүрмеңдер. Сендерге айтам, олардың періштелері көктегі әкемнің келбетін әрдайым көріп тұрады. Мен Құдай тағайындаған билеуші, тура жолдан адасып кеткендерді құтқаруға көктен келдім. Мынаған қалай қарайсыңдар? Бір бағушының 100 қойы болып, солардың біреуі адасып кетсе, ол не істемек? 99 қойын қырат басында қалдырып, адасып кеткеніңіз деп шықпай ма? Сендерге шын айтам. Оны тапса, адаспаған 99-нан гөрі, табылған оған көбірек қуанады. Дәл сол сияқты, көктегі әкелерің де осы кішкенелердің ешқайсының адасып, тозаққа түсуін қаламайды. Егер бауырласың саған қарсы күнә жасаса, оған барып, істегені туралы оңаша сөйлесіп, әшкереле. Егер де айтқаныңа құлақ асса, бауырласыңды қайтадан тапқаның. Ал егер тыңдамаса, қасыңа бір-екі кісі ертіп алып, оған тағы бар. Осылай әрбір сөз екі не үш куәгердің айтқандарымен дәлелденсін. Егер де оларға да құлақ аспаса, бұл туралы сенушілер қауымына айтып бер. Ал егер қауымды да тыңдамаса, онда оған Құдайға мойын сұнбайтын басқа ұлт адамына не күнәқар салықшыларға қарағандай қара. Сендерге шындығын айтам. Жер бетінде тыйым салғандарыңды да, рұқсат еткендеріңді де көктегі әкем бекітпек. Сендерге мынаны да айтам. Жер бетінде екеуің келісіп, қай нәрсені болса да көктегі әкемнен сұрасаңдар, ол соны бермек. Өйткені екі-үш адам менің атымнан жиналса, мен де сол жерде араларыңда боламын.
Сонда Петр Исаның қасына жақындап,
«Мырза, егер бауырласым маған қарсы күнә жасай берсе, оны неше рет кешіруім керек? 7 ретке дейін бе?»
деп сұрады. Иса,
«Саған айтам, 7 емес, 7 қайтара 70 ретке дейін»
деп жауап берді.
Құдай патшалығындағы жағдай мынаған ұқсас. Бір патша қызметкерлерінен есеп алмақшы болады. Есеп ала бастағанда, оның алдына 10,000 ат басындай күміске борышты қызметкерін алып келеді. Қарызын төлейтін ештеңесі болмағандықтан, патша оның өзін, әйелін, балашағасы мен мал мүлкін түгел сатып, содан түскен ақшамен қарызын өтеуге бұйырады. Сонда қызметкер патшаның аяғына жығылып, «Тақсыр, маған сәл мұрсат бере көріңіз, мен бәрінде төлеймін» деп жалынады. Қызметкеріне жан ашыған патша оны босатып, бүкіл қарызын да кешіреді. Қызметкер далаға шыққан соң, бір қызметтес жолдасын кездестіреді. Бұл адам оған тек 100 күміс теңгеге ғана борышты. Алайда қызметкер оны алқымынан алып, қылғындыра бастап, дәл қазір маған берешегіңді қайтар деп талап етеді. Қарыздар жолдасы аяғына жығылып, маған сәл мұрсат бере көр, мен бәрінде төлеймін деп жалынады. Бірақ ол күткісі келмей, әлгіні қарызын төлегенше түрмеге жапқызады. Мұны көрген өзге жолдастары қатты наразыланып, патшаға барып, болған оқиғаны айтып береді. Сонда патша сол қызметкерін шақырып алып, «Әй, зұлым қызметші, сен өтінгендіктен мен қарызыңды түгелдей кешірдім ғой. Ендеше сен де дәл солай жолдасыңды кешіруге тиіс емес пе?» дейді. Патша қаһарланып, оны қарызын толық өтегенше жазалаушыларға тапсырады. «Міне, егер сендер бауырластарыңның күнәларын шын жүректен кешірмесеңдер, көктегі әкем әр қайсыларыңа да солай істемек».